Eesti kinnisvaraomanike ühendavad organisatsioonid on ikka kurtnud, et seadused annavad üürnikule otse kui rohkem õigusi kui omanikule. Nüüd on Justiitsministeeriumil selge plaan, kuidas seadust muuta ja neist muudatustest me rääkima hakkamegi. Stuudiosse olen ma palunud Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumetsa. Tere!
Tere!
Ja Eesti omanike keskliidu juhatuse liikme Tõnu Toomparki. Tere!
Tere!
Nii siis, eelnõu seletuskirja järgi on muudatusi vaja, et elavdada ja arendada üüriturgu. Vaike Murumets, olge hea, selgitage see eesmärk täpsemalt lahti. Ma mõtlen, et kas me tahame, et tuleks rohkem üürikortereid või me tahame, et üürnikud nende korterite vahel rohkem liiguks. Mida see üürituru elavdamine ja arendamine peaks siis kaasa tooma?
Jah, võibolla... Siin tänases situatsioonis see elavdamine kõlab isegi natukene kummaliselt, et olukorras, kus meil on üüriturul pigem ülepakkumine ja paljud üürileandjad on ka üürihindu alandanud, et siis võikski küsida, et noh, mida me siin enam elavdame, aga tuleb arvestada, et see eelnõu on siin valminud üsna pika aja jooksul ja kindlasti see peab silmas ka natuke pikemat perspektiivi kui siin nüüd selline lühiajaline olukord. Siis meie praegune üüriregulatsioon on siis enam vähem muutumata kujul olnud kehtinud meil noh, ütleme ligi 20 aastat ja mitmed huvigrupid on siis väljendanud seisukohta, et see vajab ülevaatamist. Eelkõige on siis olnud see nii-öelda üürilenda seisukohast, et seadus on siis, ütleme, liiga vähe dispositiivne, kui juristide keeles rääkida, ehk liiga vähe kokkuleppeid võimaldav ja seda me olemegi püüdnud nüüd siis lahendada, anda rohkem ruumi kokkulepeteks, ütleme ka leppetrahvideks, viivisteks ja on siis lühendatud ka seda aega, mis on siis nii-öelda vajalik selleks, et saaks üürileping üles öelda, kui üürnik siis ütleme, üüri ei maksa.
Me nende muudatuste juurde kohe tuleme, aga ma proovin kõigepealt ikkagi selle suure pildi või suure muutusvajaduse selgeks saada. Tõnu Toomparg, mis on üüriturul siis häda? Üürihinnad on, noh, tõesti, kui see kriis kõrvale jätta üha kallimad, üürilisi ei paista ka vähemalt suuremates linnades puudust olevat. Milles mure omanikud peaks ju igapidi rahul olema? Või mis on see suur muutus, mida me tahame?
Suur muutus, mida me tahaks, tõepoolest võibolla üüriturg võiks elavneda ja siis siin ma täiesti nõustan eelkõnelejaga, et me ei peaks vaatama mitte võibolla ainult tänast ja mõnevõrra äärmuses olevat hetke, vaid peaks vaatama pikemat perspektiivi. Täna võiks üürituru maht olla kuskil 20-25% eluasemetest ja eks ta siis puudutab enam-vähem samasugust proportsiooni Eesti elanike. Siit võiks üürituru osakaal mõnevõrra suureneda, kart on, et siit sellist suurt tiigrihüpet teha ei ole võimalik enam ja mitte ka kiiresti. Tallinnas näiteks Eesti suurimas piirkonnas, aktiivsemas turupiirkonnas on see proportsioon ikkagi 25-30%. Et turg võiks elavneda, mis siis annab inimestele parema elamispindade kättesaadavuse, parema ehk paindlikuma elamispindade kättesaadavuse ja kui tulla selle küsimuse juurde, mis on mure, siis Eesti omanike keskliit on siin toonud välja erinevaid murepunkte, et siit me võime vaadata maksustamist, see ei ole meil tänane teema, aga siis regulatsioon. Regulatsioon ei ole dispositiivne, ehk ei anna kokkuleppe võimalust. Regulatsioon on jäänud kinni sundüürnike ajastusse ja võiksin küll võtta julgelt selle seisukoha, et kosmeetilised muudatused nüüd tegelikult seaduseelnõu eesmärki väga ei kanna, et noh, kui põrgus läheks kraadi võrra soojemaks, siis on ikkagi põrgulikult külm. Me oleme küll õiges suunas liikumas, aga ma arvan, et lepingu vabadust, seda võimalust, kus üürileandja ja üürnik lepivad omavahel mingites tingimustes kokku ja seadus ei ütle, et nii ei tohi teha, seda oleks vaja.
Vaike Murumets, miks on tarvis reguleerida üldse üürniku ja üürileandja vahelist lepingut? Miks me ei saa teha nii, nagu omanikud tahavad, et kaks võrdset osapoolt lepivad kokku, milles soovivad ja niimoodi selle lepingu järgi siis elavad?
Jaa, no kui me vaatame üldiselt et ütleme siis erinevad lepinguliike, siis meil on nii-öelda mitmed lepinguid, kus on siis aru saame, et üks lepingu pool on nõrgem ja vajab suuremat kaitset, seal on kas, noh, kuidas öelda, nii-öelda iseenda halbad otsuste eest, klassikalisem on siis, ütleme, tööleping, kõik kogu tarbijaõigus, noh, tarbijakrediit, mis meil oli siin, noh, veel 10 aastat tagasi üsna vaba, on nüüd üsna kinni reguleeritud, väga ranged piirangud tegevusload, noh, just selle tõttu, et siis jõuti arusaamisele, et noh, me ei saa kõiges asjades usaldada inimese ütleme, parimat otsustusvõimet, et siis mingid asjad vajavad siis regulatsiooni rohkem kui lihtsalt nii-öelda väga üldised sätted ja see arusaam, et ka üürilepi, noh, ütleme eriti siis eluruumi üürileping nende hulka kuulub, ei ole midagi Eestile ainuomastega, ka siin see väide, et see on nii-öelda sundüürnike ajast pärinev, et isenesest sundüürnike erisätted ei ole ju kunagi olnud võlaõigusseaduses, et need on olnudki eraldi. Me viisime läbi ju ka sellise üldise võrdlevõigusliku analüüsi, et tõesti siis vaadata, et kas see väide, et Eesti üüriõigus on siis eriliselt üürniku poole kaldu Euroopa võrdluses, et kas see peab paika, et see analüüs seda ei kinnitanud, et on noh, ka Euroopa riike, kus on veel rangemad piirangud, seal olgas näiteks ütleme üüri suurusele, mis meil ju kadusid ära siis nii-öelda sundüürnike puhul kunagi olid ja siis on juba ammu kadunud. Et seetõttu jah, see on valdkond, mille osas on aru saam, et see vajadus, noh, nii-öelda seda nõrgemat poolt kaitsta on olemas ja noh, sellest me oleme ka lähtunud. Ja noh, see samm suurema lepingu vabaduse poole on nüüd eelnõuga astutud, et selles mõttes...
Ja küll, lähme siis selle eelnõu juurde. Üks olulisemaid asju on see, et tulevikus või eelnõu ettepaneku järgi saaks üürnikul raha muuhulgas küsida ka selliste asjade eest nagu kortermaja renoveerimine, selline väiksem parandustööd ja nii edasi, miks mitte näiteks remondifond kortermajas, ka seda võiks üürnik tasuda, praegu sellist punkti lepingusse panna ei tohi. Vaike murumets, miks on see mõistlik, kui lasta üürnikul omaniku sisuliselt varaparandused kinni maksta?
No see on nüüd üks koht, kus siin ütleme, jah, võib-olla teooria ja praktika on olnud mõnevõrra lahknevad, et praktikas on noh, sellised kokkuleppeid siis ka tehtud või noh, ühesõnaga ei ole eristatud nii-öelda neid konkreetse korteri majandamiskulusid ja siis nii-öelda seda remondifondi makset või siis seda korterelamu laenu tagasimakset, mis siis senise kohtupraktika kohaselt on olnud siis see lubamatu lisandus sinna.
Tõnu Toompark, need renoveerimiskulud võivad ju ajas kasvada, et näiteks teie annate ühistu koosolekul nõusoleku maja üle värvida, aga meil on teiega aastane üürileping sõlmitud ja siis ma näen üks päev lisakuludes või siis kuskil seal kõrval kulude reaal ilmub mulle iga kuu pott värvi, et kas sellised ohtu ei ole, et omanik niimoodi saab üürnikult hakata ebaõiglaselt palju raha võtma.
Jah, selline õigluse ebaõigluse küsimus, see on kindlasti väga põnev. Jah, see oht on, et niimoodi saab teha ja olukorras, kus me anname rohkem lepingu vabadust ja anname võimalust uutel üürileandjatel üüripakkumist suurendada, me loome olukorra, kus inimestel on paindlikult võimalik leida oma uus eluase, kui üks üürileandja käitub ebamõistlikult ja hakkab kuidagi koorima. Ehk üürnikud saavad jalgadega hääletada, et ma jään ikka väga raudselt selle seisukoha juurde, et senine võlaõigusseaduse üüriregulatsioon on oma ideoloogias selles ajandi alguses kinni, sundüürnike ajastus kinni, kus tõepoolest üüriturul pakkumist ei olnud. Ja üürikorter oligi üürniku jaoks juba issand õnnistus, kus tal ei olnud kuhugi ära minna. Täna on alternatiivid olemas ja üürniku jaoks ei ole ju tegelikult oluline mitte üürisuurus või kõrvalkulude suurus, on nende kahe komponendi summa. Ja olukorras, kus noh, täna jah, tõepoolest näiteks remondifondi ei tohi üürniku käest küsida, siis seda ikka küsitakse. Elu ja õigus ei lähe omavahel kokku, või siis mõeldakse välja mingit skeeme, kus näiteks remondifond lisatakse üüri hinnale ja siis jälle teda kommunaalkulude, kõrvalkulude arvest maha lahutatakse. Elu läheb, tehakse lihtsalt keerulisemaks sellepärast, et ei tohi mingit kokkuleppeid teha. Üürniku jaoks on ikkagi kogukulu oluline. Kui see läheb liiga kõrgeks, lähen teise kohta, teine koht on võtta.
No, aga see ei ole ju nii lihtne, mul on kodu seal, kuidas ma olen harjunud seal, mul on seal võibolla lapsed, mul on seal koer, kellel on aias ja nüüd sellepärast, et omanik tahab osta 3 potti värvi majale, peaks nüüd ära kolima.
No väga õige mõte, eks, et see, kas see on mõistlik siis niimoodi, aga mina armastan ikka öelda seda, et üürile andja on õnnelik ainult siis, kui üürnik on õnnelik, ehk kui üüripakkumine suureneb, siis suureneb ka konkurents üürile andjate vahel, ärme jälle vaata tänast päeva, mis on natuke äärmuses ja ega üürile andja ei viska ühtegi mõistliku üürniku välja. Kui me vaatame, kuidas on näiteks üürihinnad arenenud, siis ma väidan, et pikaajalistes üürilepingutes üürihinnad tõusevad märksa aeglasemalt kui turul keskmisena, sest üürile andjad ei taha vakantsust, ei taha tühja korterit näha, see ei meeldi neile. Kedagi kergekäeliselt välja ei visata ega ära ei saadeta ja talle värvipotti raha arve peale ei kirjutata.
Räägime üürihinnast ka, oluline muutus puudutab ka seda. Vaike Murumets, praegu on niimoodi, et kui tähtajalises üürilepingus on mingi summa kokku lepitud, siis nii kuni lepingu lõpuni või uue lepingu sõlmimiseni ka jääb. Aga eelnõu järgi, kas ma saan õigesti aru, et tekiks siis pikemates lepingutes, näiteks kuni 3-aastastes lepingutes, võimalus seda üüri ka ühepoolselt tõsta? Sain ma õigesti aru?
Jah, no muidugi siin sellest küsimusest ka natuke tuleb välja ka sellest eelnevast küsimusest, et noh, aru saam sellest, et mis on pikaajaline leping, et kui me nagu Euroopa kontekstis räägime, siis noh, 3-aastane leping on ilmselt pigem nagu selline lühiajaline leping, et noh, võibolla veel natuke tulekski selle eelmise teema juurde, et see natuke see vastuolu selles loogikas, et ühest küljest me ütleme, et me tahame selliseid pikemajalisi ja stabiilsed üürisuhteid ja noh, ma ütlenki, need Euroopa arusaama järgi ongi ikkagi pikka aeg on 10 aastat, mitte 2 või 3 aastat. Ja teisest keelest me ütleme siis, et noh, kui miski ei meeldi, siis koli välja, et noh, et see on nagu selline ainukene vahend. Kuidas nende küsimustega tegeleda, et minu arust siin ongi nagu selles mõttes vastuolu, et kui me tahame ikkagi pikemajalisemaid, kvaliteetsemaid suhteid, noh, siis ainult sellise loogikaga, et kui ei meeldi mine ära, seda ikkagi ka ei saavuta. Jah, see üüritõstmise paindlikkus ka suureneb ja teisest küljest on siis seal üürnikul see võimalus siis jah, leping üles öelda ja kuni siis selle ülesütlemise aja lõpuni siis seda tõstetud üüri või noh, maksta siis seda senist kokkulepitud üüri, et jah, see paindlikkuse suurenemine isenesest seal muudatustes sees on.
Ma tahaks ju vahele torgata. Palju enne lugupeetud üürnikud, justiitsministeeriumi tahab, et elaksite samas korteris 10 aastat. Mina väidan, et protsent ja võibolla isegi ainult 0,5% üürilepinguid on pikemad kui 3 aastat. Pikaajalisi üürilepinguid ei taha sõlmida eelkõige üürnikud.
Hästi, astume nüüd sellesse hetke, kus üür on siis tõusnud või inimesel on läinud elu lihtsalt natuke keerulisemaks ja üür jääb maksmata. Praegu on niimoodi, et kui inimene viivitab üüri või kõrvalkulude tasumisega 3 kuud järjest, et siis on võimalik üürileping omanikul ka ära lõpetada. Või siis, kui ta jääb võlgu tõesti rohkem kui 3 kuu summa. Omanike keskliit tegi ettepaneku, et selle 3 võiks asendada 1-ga. Et kui inimene 1 kuu viivitab või 1 kuu summa võlgu jääb, siis ongi võimalus inimene korterist sisuliselt välja tõsta. Tõnu Toompark, mis probleemi see lahendaks?
Ütleme niimoodi, et kui siin varasemalt sai välja toodud, et on tehtud Euroopa üüriõiguse võrdleva analüüs, väga sisukas olen ise ka lugenud, siis seal, kus näiteks üüri regulatsioon on võib-olla isegi rohkem üürniku kasuks, siis sellistes riikides võtab ka kas riik või pigem kohalik omavalitsus sotsiaalabi ikkagi enda peale. Ja kui inimesel on raskused, siis ei saa üürile andja hakata sotsiaaltoetuse pakkujaks, et riik delegeerib sellise kohustuse kinnisvara omanikule. Ma ikkagi rõhutan, et niimoodi saab asju ajada, et kui ei meeldi, mine ära, mine teise üürileandja juurde ja leia seal kokkuleppe. Ja ükski üürileandja ei viska üürniku kuidagi liiga kergekäeliselt välja. Aga kui on ikkagi probleemid tekkinud, siis tuleb probleemidega kohe tegutsema asuda. Ja kui tavapäraselt üürileping sõlmitakse, siis tagatis raha, mida küll seadus lubab 3 kuu ulatuses üürnikult küsida, tavapäraselt küsitakse 1 kuu üüri ulatuses. Ja kui tekib siis see oht, et üürnik maksta ei jõua, siis tulebki leida jõukohasem eluase. Ja noh, siis selle viidates praegu selle regulatsioonile, kus räägitakse kuidagi ebamõistlikult kõrgest üürist, no see on absurd tipus turumajanduslikus riigis.
Nii, ja lõpuks jõuti keskteele, ehk siis 3 asemele pandi 2 kuud, kui jääda üüriga võlgu, siis tekib omanikul õigus leping lõpetada, kui siis üürnik kiiresti oma kohustusi ära ei täida. Aga ühest olulisest instrumentist tahaks veel rääkida. Ehk siis eelnõu järgi tekiks võimalus leppida kokku leppetrahvis. Vaike murumeed, selgitage, mis olukorras võiks seda leppetrahvi siis kasutada või mis olukorras saaks seda kasutada?
Jah, leppetrahv on siis eelnõus ette nähtud nii-öelda mitte rahaliste kohustuste rikkumise puhuks, et otseselt täpsemalt seal ju kirjas ei ole, noh, mis see võib olla, et seal on siis noh, näitena toodudki selliseid, noh, kui on näiteks kokku lepitud, et korteris ei tohi suitsetada, et siis seal nüüd öelda, noh, isenesest ka, ütleme, praegu saab üürileandja nõuda seal siis selle lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, aga noh, mõningate rikkumiste puhul võib olla nii-öelda raske nüüd öelda, et mis see konkreetne rahaline kahju on, et siis selline leppetrahvi võimalus võiks siis seda nii-öelda selgemalt paika panna, et ongi kokku lepitud, noh, ette nähtud siis sellised leppetrahvid või näiteks noh, öörahu rikkumine või mis on siin võib-olla olnud ka nende, noh, ütleme, okei, lühiajalise majutuse puhul see nagu nii ei ole need pikaajalise üürilepingu tingimused, et seal on nii-öelda need teised reeglid, aga noh, see öörahu rikkumine võib-olla ka, noh, võib-olla üliõpilaste ja selliste isenesest tavapäraste üürnike puhul see teema, et noh, seal ka öelda nüüd, et mis see konkreetne rahaline kahju on, võib olla siis keeruline, et kui on ikkagi selline öörahu rikkumine, kus naabrid kaebavad, kutsuvad politsei, siis saab öelda nii, et nüüd on leppetrahvi olukord ja palun see siis lisaks maksta.
Aga see oleks siis lepingus otse kui hinnakiri, et kui mul ei lubata võtta kassi, aga ma ometi võtan kassi, siis maksan 50 eurot, kui toas ei tohi suitsetada, aga ometi suitsetan, siis maksan, ma ei tea, 70 eurot ja kui naabrid peavad mulle politsei kutsuma, siis ka äkki 50 eurot. Kas see võiks olla kuidagi selline?
No jah, põhimõtteliselt jah. Seal on muidugi jah, piirangud, et selles mõttes see üks konkreetne leppetrahv ei tohi seal olla rohkem kui 10% ja kokku siis mitte rohkem kui 20% 1 kuu üürist. Et noh, ja need rikkumised peavad selles mõttes olema siis ikkagi ka noh, ka olulised, et ei tekiks ka seal sellist asja, et kus noh, ma ei tea, et jällegi see on see nii-öelda, noh, kuidas öelda, et inimene lepingut sõlmides ei süvene kõigesse, et seal on näiteks, et noh, ma ei tea, peavad öösel kardinad ees olema või noh, ma ei tea, mida iganes pannakse kirja ja pannakse siis mingi iga rikkumise eest mingi leppetrahv, et see peab ikkagi olema selline rikkumine, mis siis on ka oluline. Aga noh, see on selles mõttes selline uus teema, et eks siin saab nagu siis selgeks, et noh, mis seal siis lubatav on ja
kindlasti lõpuks riigikohus mõnes kaasuses seda ka selgitab. Aga Tõnu Toomberg, mis te arvate, kas leppetrahv võiks olla midagi sellist, mis leiab nüüd igasse üürilepingusse tee?
No ma kahtlustan, et et paljudes üürilepingutes tänagi on leppetrahv kirjas, mis sest, et võlaõigusseadus selle üsna selgesõnaliselt ära keelab ja see, ma arvan, on väga mõistlik, et leppetrahvi on võimalik mingite rikkumiste eest küsida. Noh, korteris suitsetamine, noh, see jätab sinna haisu, korteris kassi pidamine võib-olla muudab korteri mitte vastu võetavaks järgmisele allergikust üürnikule, et see on üsna mõistlik. Kui me paneme aga trahvidele naeruväärsed piirangud peale, siis nende suurusele, siis ega sellest nagu mingit suurt tolku ei ole. Kui Tallinnas 10% üürist võib olla, no ütleme näiteks 50 eurot, siis lähme Raplasse ja siis me räägime 5-eurostest, 10-eurostest leppetrahvidest. No mis see nüüd siis aitab või teeb? Leppetrahvidele jah, ja piirangutele ei, et ega ma ikkagi jään selle juurde, üürileandjal on üürniku vaja ja kui üürileandja tahab leppetrahvide või ma ei tea, mis värvipotsikute abil rikastuda, ega ta siis kaua selles äris ikkagi püsida ei saa ja samas anname võimaluse neile üürileandjatele, kes tõepoolest tahavad korralikult äri ajata ja korralik äri tähendab seda, kus kõik pooled võidavad.
Paistab, et kokkuvõtte võib vist teha niimoodi, et justiitsministeerium astus omanike soovidele sammu lähemale, aga omanike hinnangul kõigest tibusammu. Igatahes suur-suur aitäh teile justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets ja omanike keskliidu juhatusliige Tõnu Toomberg.